13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2 na Radio Beogradu 2. Vaš i moj današnji gost je Nebojša Đuranović, slikar i muzičar. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan.
Postoji ona pesma Roda Stewarta Every Picture Tells a Story. I kada se pogledaju vaša platna, može se reći da su ona istovremeno i senzualna. To su senzualne, vrlo često ženske figure, neki divni predeli, ali i momenti iz istorije, tako neke masovke. Pa imamo s jedne strane to nešto intimno i senzualno, a sa druge strane jednu širu sliku civilizacije.
Pa dobro, evo, prvo da pozdravim sve slušalce Radio Beograda i tebe naravno. I sad si nekako postavila jedno, kako da kažem, zahtevno pitanje. Pošto je moj rad inače arhaičan i ja sam na drugoj godini već imao prvu samostalnu izložbu koja je bila u tada možda prvoj ili drugoj privatnoj galeriji u Beogradu, ovde u City galeriju Majke Vrosime. Tada sam radio u stvari slike koje su se bavile srpskim srednjim vekom, to su bili veliki formati, to su te masovne scene o kojima pričamo sada, to jest koje si pomenula, i to se nalazi između ostalog, gomila tih slika se nalazi na internetu, a s druge strane, to je ovaj rad skorašnji moj, znači zadnjih 10-15 godina, kada se bavim isključivo portretom, aktom i na neki način senzualnim crtežom žene.
Eto. Da li je to možda, pošto je u tim trenucima velikih bitaka i previranja, s jedne strane žena skrajnuta i žena dolazi kao kosovka devojka kasnije tek da napoji te muškarce koji su išli u rat, i da li je to zapravo povratak nekom drugom ili trećem planu i izvlačenje onoga što je taj treći plan?
Pa ne znam, ali mislim svaki čovjek nekako iznutra najbolje osjeća ono što treba da radi. Tako da nema tu nekih planova niti nekog tendencioznog pristupa. To bi eventualno moglo se svidi ili to je nešto što bi moglo da bude interesantnije od nečeg drugog. To je ono što osjećaš, pa u tom trenutku to i radiš. Samo na taj način mislim da je to jedini pravi put da čovjek ono izrazi ono najintimnije ili ono što u čemu se najbolje osjeća. Znači, to je slikarstvo, inače zanat koji je dosta zahtjevan, jer čovjek je sve vreme sam. Evo, malo pre smo pričali s tobom o pisanju, isto, sličan je uzrok ili problem taj da čovjek nekako je okrenut sam sebi, pa onda na taj način stvara i nema pojma kako će neko da reaguje na to eventualno.
U tim trenucima dok je čovjek sam sa sobom, ali i sa onim što tada radi, ti, pošto smo prešli na ti, rekao si mi da slušaš radio i da slušaš Radio Beograd 2, da voliš govorne emisije. Kako govorna emisija kao ova u kojoj smo sada utiče na stvaranje?
Pa praktično otprilike ovo vreme je ono vreme u najčešće radim u svom ateljeu negde od, ne znam, 10-11 sati pa do uveče, i obično slušam Radio Beograd zbog toga što tu ima uvek smislenih intervjua, razgovora, nešto što me ne opušta, nego prosto nekako daje mi šansu da razmišljam dok praktično slikam. I mislim, pošto sam muzičar i volim muziku i bavim se muzikom, ponekad mi je malo ne naporno, nego malo mi je dosadno da slušam samo muziku dok radim, tako da volim i te govorne emisije, posebno Radio Beograd 2, zbog toga što imate tako sadržajan program.
Pomenuo si termin arhaično. Kako neko ko je 68. godište to je taj, ta čudesna godina o kojoj možemo da pričamo, koje dete, može se reći, rock'n'rolla, zapravo se okreće nečemu što su stari majstori.
A to nema veze sa, mislim, ima veze i sa rock'n'rollom, naravno, ali to su neke potvrđene vrednosti. To je... pa to je opet neka intuicija ili neko unutrašnje doživljaj sveta oko tebe. Tako da, pošto živimo u vreme estetike ružnog, tako reći, gde se favorizuje pojedinac, a na neki način se isključuje suština, to je duša, to je Bog, kako god to zvali, nekako osetio sam, mislim, to je opet neka intuicija. Majka mi je kupila, dalje je bilo 80. godine, bili smo na sajmu knjige, kupila mi je jednu divnu knjigu istorije umetnosti, jedan Jevrin je napisao, i nekako sam ja obrazovan na taj klasičan način. Od tada nekako počinjem da razmišljam na taj klasičan način, znači i književnost i slikarstvo i muzika i tako dalje, i možda je to uticalo na moj neki senzibilitet kasnije da se da krenem u stvari u tom pravcu. Eto, to bi bilo to.
Slike starih majstora je teško kopirati, to naravno niko ni ne želi, svaki umetnik želi da pronađe neki svoj osobeni stil. Ipak postoji jedan trenutak u tvojoj karijeri u kome si radio, eto, najbliže što mogu reći je kopirao slike čuvenih majstora u Parizu.
Pre svega ja volim ljude i slikarstvo koje nosi tajnu neku, koje ima neku esenciju možda nečeg ezoteričnog u sebi. A ono što nudi slikarstvo, klasično slikarstvo, slikarstvo starih majstora, to je to. Svi ljudi koji su videli, a ima ih puno naravno, a ima i onih naravno koji nisu, nažalost zbog ovih svih situacija koje su se dešavale zadnjih 10-20 godina, mladi ljudi mislim na njih, vide da je to, u stvari, to su neke neprolazne vrednosti. I sticajem okolnosti dobio sam poziv dok sam izlagao u našem kulturnom centru u Parizu da boravim u Luvru nekoliko meseci u više navrata, i bio sam oficijalni kopista Luvra, i onda sam upoznao ne samo mnogo ljudi koji rade tamo, i bio u depou Luvra i praktično i radio sam u Luvru dok su tamo posetioci bili. To je jedno nezaboravno teško iskustvo, to je jako težak posao. I onda sam bio na licu mesta i mogao sam, tad sam prvi put u stvari kopirao sliku uživo, jer kad smo bili studenti, onda smo imali ovde biblioteku na Likovnoj akademiji, sve što nam je bilo potrebno, mi smo praktično zbog nemogućnosti putovanja, to su bile one rane 90. godine, morali smo da se obrazujemo praktično na reprodukcijama. Tada sam praktično onako već, imao sam jako puno vremena, radio direktno sa uzora, to jest uzorka kako god pravog, i to je zaista, to je magija. Znači imate slika, nekoliko slika koje sam u životu vidio, ne znam kako su naslikane, to je prosta magija.
A trenutak stvaranja nečeg svog je magično i mistično iskustvo, ali kako je to kopirati sliku koja već postoji, gde imate i veliku odgovornost, jer to nije vaše, to nema greške. Ovde imate odgovornost prema sebi, prema nekom budućem galeristi ili čoveku koji će vašu sliku kupiti, ali je ovde, moramo reći, velika odgovornost.
Pa jeste, imate i publiku koja je non stop tu, koja se smenjuje, koja prolazi, to je takozvana Vendom sala koja vodi prema Monalizi, pošto ljudi jako vole da se slikaju i da vide tu sliku poznatu, onda su to, mislim, dnevno je prolazilo, ajde da kažem da ne preteram, ali sigurno više hiljada ljudi možda proći. Od tih, recimo, 1000-2000 ljudi, polovina se zadrži tu, slika se, gleda, posmatra i tako dalje, zbog toga je taj posao težak. A što se tiče same verodostojnosti ili talenta, to je ono što nosite, ako imate to, onda ćete to i moći da uradite. Obaveza je bila po ugovoru da uradim dve slike, jednu za Louvre, a jednu sam mogao da uradim i za svoju kolekciju, i naravno ja sam je zadržao. Sad se nalazi kod mene kući i baš sam ponosan na to.
Svi kada smo mali kopiramo, imamo one tanje papire i stavimo preko nekih slika i kopiramo, ali retko ko od nas stigne do Luvra. Koje su to slike? Ja sam ih pogledala sam neke od njih i to su veoma važne slike u istoriji istorije umetnosti.
Jeste, pa imate više autora koji su otprilike najznačajniji autori istorije umetnosti. Rembrandt, Tenger, Michelangelo, Leonardo. Tako, ima i desetak, petnaestak.
Da, to je Engrovo delo.
Da, ovo što sam ja radio, to je Engr, velika odaliska. A što se tiče samo kopiranja, to je bilo bukvalno bez ikakvih mreža, bez ikakvih, kao što kažeš, indigo ili kakvih god provinih papira, to je kopirano ovako rukom. Zbog toga i takođe bilo zahtevno. Ali dobro, možda bi bilo bolje da se vratimo na neku sadašnjost, da pričamo malo o ovoj izložbi koja je nedavno bila u Radio Televiziji Srbije. Moja autorska dela.
O tome ćemo pričati posle muzike. Onda, 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 onda. Onda che li fu nu temporali, amore ne mancava po'. Più di una volta quando mai, di nestaie mi nevò. Ogni dieci fermi in ogni cosa, in quella casa senza nane, vistighi di tanti contrasti. La vita era affanosa, tu con le domandine strane e io in falsi scombatti. Amore mio, oh così grande, così bello e dolce amore mio, fin coserai un po' sui di me. Si me a oggi è più che mai. E conosco le tue incante, e sai me i ridormenti. Chi trappole genera tante, e ma ricordo volto un altro letto in balsamo valido sensi per gode tu più che non basta, ma siamo sempre be tuo petto il nostro amore quando tu pensi che invece puro non si guasta. Amore me, o così grande, o così bello e dolce amore me, fin coserai un po' sui di me, si me a oggi è più che mai. E più il tempo si sbugina, e più i nostri dormenti, ma quando la pace vicina, tanto si rivolgi sospendo, accurta di solido ambienti, più lontani soli sospiri, meno fondi soli misteri, di ciò che tu vuoi sente, sento ciò che tu vuoi di, insieme oggi come amore me, così grande, così bello e dolce amore me, fin coserai un po' sui di me, si me a oggi è più che mai. Amore me, così grande, così bello e dolce amore mio,
poserai un po' sui di me, si me a odie più che mai.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
13 časova 15 minuta. Nebojša Đuranović, naš današnji gost, i ono što je ispred mene je monografija Hronika tela i na naslovnoj strani jedna senzualna žena koja me podsjeća na neke ilustracije kada sam bila mala i čitala neke španske priče. Znači kao neka Španjolka, kada kažu prava Španjolka, iako sam bila u Španiji i nisu sve Španjolke takve, ta neka senzualnost je ono što je u fokusu. Nebojša, nedavno je bila izložba u galeriji RTS-a. Galerija RTS-a je jedno mesto, ne samo zato što je naše kuće, jedno mesto na kome izlažu uglavnom samo oni koji su došli do toga da imaju svoj osobeni stil i pečat.
Dobro, hvala. Pa dobro, to se desilo takođe slučajno, spontano. Ja sam dugo godina pripremao ovu monografiju, 10-15 godina poslednjih mog rada, koji je, kažem, okrenut portretu, ženskom aktu i tako. Naravno, ne samo slike, nego i crteži su trebali da se pojave u monografiji, i jesu. I onda je sticajem okolnosti, pošto sam bio na koloni Radio Televizije Srbije na Zlatiboru, posle toga smo imali jednu izložbu zajedničku u galeriji RTS-a, svi učesnici, i onda u nekom razgovoru sa tadašnjim rukovodstvom RTS-a došli smo do, kažemo, jedne lepe ideje da tu monografiju moju, koja je upravo pripremana, da nekako predstavimo ne samo kao izdanje u obliku knjige ili CD-a i tako, nego da napravimo jedan, ali kažem, jednu retrospektivu ti 10-15 godina otprilike, te sve te slike koje su bile tada kod mene, da ih izložimo i da ljudi mogu jednostavno da ih vide uživo.
Dela uživo, to je nešto posebno, i upravo smo govorili o tome kako mladi nemaju toliko prilike da odu u velike muzeje i da vide velika dela uživo. Kakva je to magija stajati ispred nekog platna za koga znamo da je originalno i da je to načinio taj majstor u tom razdoblju vremenskom? Svi smo imali priliku da budemo ispred takvog nekog dela. Lepo je sve češće to raditi. I kakvo je to vaše osjećanje ispred velikih ikoničkih prizora, ja bih tako rekla?
Pa, evo ovako, u toku studija Narodni muzej je kod nas bio otvoren i onda smo mi imali praktično slobodan pristup Narodnom muzeju, i tada u našem Narodnom muzeju je bilo dosta, nekoliko zaista remek-dela, ne samo iz tog nekog klasičnog perioda umetnosti, nego i savremenih majstora, bio i Picasso i Renoir i tako dalje, Monet, da ne pod, čak i Van Gogh mislim da je bio neki, jeste, posle je ukradeno to delo. Imali smo i naše majstore, pa Jovanovića, Predića i tako, Vlaho Bukovac, ima ih još. Mislim da je to vrlo značajno bilo za našu generaciju, posle taj muzej zatvoren. Prvo, reprodukcija je potpuno druga priča, jer sama štampa nekad dovodi u pitanje verodostojnost samog prikaza, a kada odete i vidite neku sliku koja vam je bila značajna, onda nekad se desi čak ne da se razočarate, nego da praktično ta magija koju ste očekivali ne vidite baš sve, a nekada se zapanjite i vidite da ta ona ide, da je još više od onoga što je možda prikazano eventualno nekoj reprodukciji fotografije ili onoga što ste vi zamišljali da jeste. muzeji su napravljeni praktično ne samo kao uzorak nekog prošlog vremena ili nekog stanja stvari ili neki sled istorijskog toka civilizacije, nego i zbog tog edukativnog momenta da ljudi mogu da mogu u pravom trenutku ili u trenutku procene zaista vrednost, to je talenat određene osobe koja je to radila. I šta da kažem, video sam mnogo slika i mnogo muzeja, naravno, mnogo privatnih kolekcija u Francuskoj, imate i one zamkove čuvene i manje čuvene, da vidite, mislim, dela starih malja, Rafaela, recimo, to sam se zapanjio, eto, ako pričamo o imenima, on je jedan od najsenzitivnijih, ja mislim, slikara svih vremena. On, njegove Madone, to je također, mislim, neverovatna magija. Nekad ne možete da verujete, pogotovo što sam ja i bezobrazan malo, pa onda kad ovi čuvari ne vide, ja malo pipnem sliku, onako to volim da osetim tako pod prstom, da vidim šta se nalazi. To, šta?
Profesionalna deformacija jednog slikara. Velike su gužve na nekim spratovima nekih muzeja, svi žele da vide Monalizu, sada svi žele da slikaju Monalizu ili se slikaju pored selfie sa Monalizom, a oni koji znaju šta traže, šta drugo traže i šta vole, možda idu na neki peti sprat, četvrti sprat, idu da vide, ne znam, Rafaela, idu da vide Pusena ili naivnu umetnost ili egipatsku. Da li imate svoje omiljene spratove u omiljenim muzejima širom sveta?
Da, i u Orsay, recimo, isto u Parizu, izvanredan jedan muzej preko puta Louvre, gde je umetnost, to je slikarstvo i vajarstvo s kraja 19. to jest s kraja 18. i ceo 19. vek, tamo su impresionisti i tako dalje. Imate nekoliko izvanrednih slika malih majstora francuskih za koje praktično ljudi ne znaju. 90% ljudi nema pojma ko su oni. To su briljantne remek-dela skoro. Tako da, također Holanđani su izvanredni. Znači, imate holandski vek, zlatni vek umetnosti, to je ono vreme od Rembrandta pa recimo do kraja 18. veka, kada nekoliko izvanrednih slikara, to su one čuvene mrtve prirode sa onim gušterima, sa jabukama, sa onim žanr scene iz njihovog svakodnevnog života, izvanredne stvari.
Da li vam je bilo teško da dođete do Luvra kao neko ko će kopirati neka značajna dela, a koliko je teško doći kao autor u velike muzeje?
Mislite sadašnji, znači autor iz ovog vremena?
Autor iz ovog vremena. Pa, šta je bilo potrebno na tom putu odavde iz Beograda?
A ne, to je potpuno slučajno ispalo, nema to, nisam ja to ni planirao, ja sam, kažem, imao sam izložbu u našem tadašnjem Jugoslovenskom kulturnom centru i trebala mi je viza za ostanak u Francuskoj još 3 meseca, zbog toga što sam imao obavezu da napravim još jednu izložbu u jednoj privatnoj galeriji i onda sam nekako, da se ne bih vraćao u Srbiju, tražio sam neku mogućnost da praktično ostanem u Parizu i dalje. I onda je igrom slučaja ta kustoskinja iz Luvra prolazila pored našeg kulturnog centra, videla je moje slike, ušla unutra i tako malo pogledala, malo smo se upoznali, raspitivala se ko sam, šta sam i tako. I onda mi je ponudila na neki način da ostanem ako želim da radim nešto. I ja prvo to nisam shvatio tako ozbiljno, mislio sam da to malo i proces je zahtevan, jer oni proveravaju sve i ko ste, šta ste i mora da idete u ambasadu i tako. Međutim, onda sam vidio da mi je to nekako lakši put nego da se vraćam u Srbiju, pa da ponovo putujem za Francusku i slike su mi ostale tamo, eto, zbog toga sam to prihvatio. A inače su ljudi srdačni i postoji jedna knjiga, oni dalje to ovako imaju kompjutere verovatno, ali postoje knjige recimo iz vremena, ajde da kažemo, s kraja 19. veka, 20. ceo vek, gde imate, znači, potpise i onako uvedene onako kao kod lekara, da dolazite svi veliki slikari koji su ikada radili u Luvru, ima ih mnogo. Recimo, ne znam da li ljudi znaju da je tu i Picasso, i Poussin, i Monet, i i Renoir, i ne znam, još nekoliko, Poussin, da sam Turner.
Turner,
Engles, da,
jeste,
on je takođe kopirao u Luvru i radio u Luvru, tako da, eto, tamo sam video te strategije u kojima smo svi, u kojima smo takođe svi upisani. Eto,
Turner, veliki slikar neba, predela, bura.
Nije, pejzažista.
Pejzažista. Malo pre smo pomenuli muziku i to koliko muzika može da doprinese nekom radu, ali koliko kada se njome i bavimo, nekada je stavimo sa strane da bismo mogli da se bavimo nečim drugim, kao što je slikanje, slušanje razgovora i govora, i sada u današnje vreme i onih audio knjiga možemo ih slušati i dok vozimo i dok čistimo kuću i dok slikamo. Ali postoji i muzika koju si ti i stvarao i stvaraš.
Pa dobro, ono, kao klinac sam imao neki tinejdžerski bend. Nekako smo mi odrastali u vreme kada je muzika imala mnogo veći značaj nego danas. Nekako još uvek mi se čini da su to neki zenit tih rock heroja ili neke savremene muzike koja nas na neki način pokretala, koja je nosila taj bunt i tu neku crtu koja je, mislim, veoma bitna za neki tinejdžerski period. I nekako sam se zaljubio u muziku i to traje do danas. Međutim, posle vojske sam, i kad sam upisao akademiju, prestao sam praktično da se bavim muzikom i mislio sam da se to nikad neće vratiti u tom obimu i vidu. Međutim, pošto sam i dalje bio okružen muzičarima, mojim prijateljima, i moj prijatelj Dragan Kresić, koji je ostao u muzici, dan danas je u muzici, je tamo krajem 90. godina napravio jedan lep studio svoj, gde i dan danas radi i snima različite izvođače. Nekako u druženju s njim počeli smo da sarađujemo malo, ja sam pomalo pevao, svirao zajedno s njim, i onda smo došli na ideju da napravim neki album. Da, komponovali smo pesme za neke druge izvođače, rock izvođače, i onda je on rekao, a zašto ti ne bi nešto snimi? I onda sam ja rekao, je super, dobro bi bilo da napravimo neki cover album, da ja pevam, eto, neke pesme koje su meni značajne i koje on voli.
Pesme nekih heroja.
Jeste. A onda je on, pošto znao da imam nekoliko pesama, rekao, zašto ne bi ti uradio svoju neku muziku? Ja kažem, a dobro, sad, bolje da to izvode neki drugi ljudi, a ja ću da, eto, pevam nešto drugo. Međutim, eto kako je vreme odmicalo, onda snimili smo jednu, dve pesme, onda smo zaključili da to nije loše, ne samo da nije loše, nego da je odlično, i onda smo krenuli jednim teškim, još zahtevnijim putem, to su bili demo snimci, da napravimo bend i da to se uživo osvira, i to je jedan težak proces bio koji je trajao nekoliko godina, međutim i on se završio, i sad smo, to je sad sam pod mojim imenom objavio taj album za RTS.
Izašao je album i mi ćemo sada čuti pesmu Ti si tu sa tog albuma.
Da me zavedeš, treba ti malo, malo vina i jedna tajna. Da me zavedeš, vreme je stalo, za minut samo i ceo vek. Da me uspavaš, ti si tu da me budiš, svilu jeseni za mene sačuvaš. Zavedeš, treba ti malo neboravnice i zlatni pr. strah da me zavedeš, nije ti stalo zbog te sitnice, još gubim dah. Ti si tu da mi sudiš, da me pogledaš i da me uspavaš. Ti si tu da me budiš, svilu jeseni za mene sačuvaš. Ledeno sad vrelo je i crno belo je, dobijam kad gubim se, jer još sam lud bez nje. Ja još sam lud bez nje kao pre. Ti si tu da mi sudiš, da me pogledaš i da me uspavaš.
Nebojša Đuranović, muzičar i slikar, naš današnji gost u Klubu 2. Nebojša, kada slušamo ovu muziku, možemo imati različite asocijacije, isto kao i u slikarstvu, ko je bio taj stari majstor koji je izvršio uticaj, ali ko su ti muzički heroji koje smo izostavili da pomenemo?
Pa dobro, to su najznačajniji, ajde da kažemo, pevači i izvođači 70-ih i 80-ih godina. Da napomenem, juče je se navršilo 40 godina od
smrti Elvisa.
Da, Elvis Presley, eto, on je jedan od velikih rock heroja i moj, ne mogu kažem, ajde, uzor, ili on je zaista vrhunski pevač.
Vrhunski pevač
i rock izvođač u svakom smislu, mislim da. Pa ima ih puno, naravno, od Claptona preko velikih Cepelina, pa ajde kažemo ti dinosaurusi, Van Halen, ne znam, Deep Purple, tako.
Ono što bi se stavilo u kategoriju klasični rok.
Da, recimo,
sad
da.
Sad je to klasični, da. Ili gitarski,
tako je.
Rok 70-ih.
Pa i 80-ih imate te grupe. Dobro, to je u stvari repovi su 80-ima, to je
da.
Već da...
Repovi dinosaurusa,
jest,
koji
jest,
neki od njih nisu izumrli, nego su i dalje tu kao Clapton.
Jeste, ili Stonesi.
Ili Stonesi koji će sve nas da sahrane, čini mi se, izgleda.
Mamuti.
Mamuti, i njih možemo također smatrati starim majstorima, ako sve zavisi koji period gledamo. Ako gledamo sam početak 60-ih godina, kada su oni nastali, to je već...
Neverovatno. Za ljudi koji su rođeni tada imaju 50 godina, oni i dalje sviraju. To je stvarno ne... Ja mislim da su oni nesećali kad su počeli. Nemaju pojma kada je to bilo.
Jesi nekad bio na koncertu Stonesa?
Pa
možda
ovde,
na ovom...
Da, u Beogradu, da, nisam ih gledao sam. Ali, da, i gledao sam ih slučajno. Bili su na Jazvu, u Budvi, to jest u Crnoj Gori. Neverovatno je to. To je stvarno magija. Oni ljudi sviraju kako sviraju, ali ta energija neka koja postoji na tom mestu, mislim, dok oni izvode svoje pesme, to je stvarno sjajno.
I fizička kondicija Mika Jagera pogotovo.
I jeste, i to treba reći, recimo, da je on se strašno i dalje strahovo, pogotovo on se recimo potrudi da nauči nekoliko srpskih rečenica, ne reči. Dobro veče, kako ste, šta radite i tako, neke oficijalne obične priče, ali za razliku od drugih izvođača koji dolaze u Srbiju, koji recimo dođe i kaže dobro veče Makedonija i tako, nemaju pojma gde su, on je drugačije. I to je drugačije.
U najavi za ovu emisiju piše i svetski putnik. Sada to je sticajem lepih okolnosti, kao što je usavršavanje u Francuskoj, put u Francusku i rad u Luvru, ali koja su to još mesta koja su uticala na tvoj rad? Ja sam na ovoj slici videla neku Španiju, ali to je samo...
A dobro, ja volim Mediteran, inače to su sve, mislim, moji modeli, tako da kažem, ili osobe koje prikazujem su uglavnom osobe sa naših prostora, mislim sa ovih balkanskih prostora, ali mislim nekako nosim taj Mediteran u sebi i to mi je vrlo značajno. Što se tiče same monografije tih predstava, to sam i pričao naravno u jednoj emisiji koju je RTS snimio o tome, to su savremene osobe, znači devojke ili žene u ovom trenutku, koje su prelepe, koje su ostvarene, koje su zavodljive i tako dalje, ali su dovoljne same sebi, obično su usamljene same i nekako ovo vreme, nekako on je ličan na ovo vreme, karijera na prvom mestu, znači ostvarenje svojih potreba na prvom mestu, a sve ostalo ovako dođe, dođe, ako ne dođe.
Nisu li takvi i neki muškarci? S tim što nam je to jasno, zato što to traje duže.
Pa dobro, to je to je verovatno tačno, ali pošto sam je muškarac, nekako posmatram taj ženski svet. A verovatno će neka slikarka možda uraditi to što sam je uradio na ovom planu.
Ta putovanja i kontakti sa drugim umetnicima i slikarima su takođe nešto sudar poetika, možda i razumevanje neke koja nam nije bliska. Pa da li si imao priliku da upoznaš nekog od slikara koje voliš?
Odlično, sjajno pitanje, vidiš, to je da jeste, u Parizu sam se intenzivno družio pokojni slikar Sandolfi, jedan francuski slikar mađarskog porekla. Njegove slike su sada, ja mislim, u stotinama hiljada evra procenjene. On imao atelje baš u blizini galerije, to nisam znao, jedan prijatelj me upoznao u Parizu s njim, koji mu je fotografisao u stvari njegove radove za monografiju. Otišli smo kod njega, to je neverovatan čovjek. Upoznao sam mnogo slikara, Japanaca, Kineza i tako dalje, mislim, za svih kontinenta, i oni se otprilike, gomila njih se zaista trudi da, ako su u Evropi, da liči na evropske slikare. Nekako to je, pogotovo kad dođu recimo u Paris, Blisa, Rim, Beč, onda se trude nekako da budu dopadljiviji, pa da onda da liče na nas, to jest na ovu evropsku kulturu i civilizaciju. A on je čovek, dobro, on je Evropljani naravno, ali je neverovatan slikar, mislim, on je zaista veliki majstor i u tom trenutku ja nisam imao svest koliko on u stvari značajan i veliki. Tek sada kada je otišao pre par godina, i on je takođe sam je živeo potpuno, stalno je bio u Bademantilu, pušio tompus, pio viski i svirao gitaru.
Idealan život.
Odijemo kod njega, eto, malo pijemo, pričamo, sviramo i on posle toga slika malo i to je to. Izvanredan čovjek.
To su, dakle, ti kontakti, i to su kontakti koje ne moraju biti i uticaj na rad.
Pa dobro, on ima, mislim, to jest, ajde, kažemo, ja već u tom trenutku sam bio izgrađen slikar, imamo sličnu, ajde, kažemo, on je isto figurativac. Ali je on jedan od ljudi koji je, kažem, znači, savremenih velikih slikara u tom trenutku, zaista svetski slikar, on je bio tada svetski slikar, čovjek koji izlagao po celom svetu, nije stigao da ne može da naslika koliko mu traže.
Nebojša, ko kupuje platna? Ko danas kupuje slike?
To je... Pa svi ljudi koji žele da imaju tako nešto. A mislim, slike se, za razliku od svih ostalih umetničkih predmeta, mislim da se slike prodaju zaista na jedan poseban način. Niko slučajno ne kupuje sliku i ne možete nikom na silu prodati sliku, to je ono što je vrlo važno. Znači, ona se, pogotovo ako se bavite ovakvim slikarstvom, znači to se i ne kupuje tek tako za neki, ajde da kažem uslovno rečeno, neku drugu namenu, nego zaista kada to iskreno i snažno želite.
Da li vam se pojavio neki kupac sa nekim posebnim zahtevom, odnosno neko ko je želeo sopstvenu sliku ili portret Da li se to dešava u današnjem trenutku ili ste vi taj koji bira da naslika nekoga ili koga pozna ili koga intrigira?
Pa otprilike nešto na sredini puta. Ne volim da radim tako, mislim da neko sad zove me telefonom i kaže da li bi vi naslikali portret, taj nije važan, sad je toliko i toliko novca.
Kao neke velike porodice ili neko plemstvo iz prošlosti.
A dobro, radio sam i to ranije, na neki način nije baš tako, ali bilo je takvih poslova. Ono što je interesantno, radio sam nešto slično, ali to je za muzej u Makedoniji. Muzej revolucije u Makedoniji pre nekoliko godina. Oni su naručili tri velika platna koje su trebali su da opišu neku situaciju u Makedoniji za vreme Drugog svjetskog rata. I to mi je bilo intrigantno, interesantno, to sam radio. To su praktično, recimo, 30 portreta po slici značajnih ličnosti u tom trenutku i to vreme. A i danas postoje ljudi, ako na to misliš, koji žele da imaju specifičan portret, nešto posebno. Eto, tako, ne fotografski, ne na taj način da to bude samo dopadljivo, nego, ali kažemo da ako se talenat i virtuoznost tako postoji podrazumeva, onda da imaju opet i nešto iza toga.
Ipak najlepši su oni koji nastaju kada ta iskra koju umetnik ima sama zri. Nebojša, hvala na današnjem gostovanju u Klubu 2 i sada ćemo vas pustiti da idete i da slušate i dalje Radio Beograd 2 i da stvarate nešto novo.
Hvala i vama na pozivu, bilo mi je stvarno zadovoljstvo.
Današnju emisiju za vas su realizovali Verica Gajović, Ivana Marković, Marija Vitas i Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Passing high.